Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Երևանում 17:30-ը, այսօր փետրվարի 26-ն է, օրը 3:07-ի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախկարճորված թեմաների մասին։ Նախագահական ընտրություններից անցել է 8 օր, Ռաֆի Հովհանեսյանը շարունակում է պնդել, որ ինքն է Հայաստանի նորընտիր նախագահը։ Դասադուլը շարունակվում է, Երևանյան բուհերի տասնյակ ուսանողներ պահանջում են արդարընտրություններ։ Բողոքի ցույցեր դեսպանատների դիմաց ցուցարարները կոչ են անում չշնորհավորել նորընտիր նախագահին։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հայցը, պաշտպանը պնդում է, որ խախտվել է մարդու անվճար կրթություն ստանալու իրավունքը։ Անօրինական ծառահատումներ Երևանում մեծ թվով ծառեր են հատվել։ Լույս է տեսել Գրանիշ հանդեսի խուժանական համարը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր։ Շարանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված Թեկնածու Ռաֆի Հովհանեսյանը այսօր առավոտյան սկսել է տեղի բնակչության հետ իր հանդիպումները Արմավիրի մարզում։ Նա արդեն եղել է Արմավիր քաղաքում, որտեղ փետրվարի 18-ի ընտրություններում շուրջ 2800 ձայնով ավել է ստացել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանից, այնուհետև հանդիպում անցկացրեց Մեծամորում, որտեղից էլ ուղևորվեց Էջմիածին։ Այսօր նախատեսված են Հովհանեսյանի հանդիպումները նաև Արարատի ու Վայոց ձորի մարզերի տարբեր ակավայրերում։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաղորդման ընթացքում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտնեց մարտի 1-ին Երևանի Ազատության հրապարակում իր հրավիրած հանրահավաքը եւ դեպի Միասնիկյանի հրապարակ երթը չեղյալ հայտարարելու մասին։ Պատճառը այն է, որ նույն ժամին քաղաքապետարանը Միասնիկյանի հրապարակում հանրահավաքի արտոնել ժառանգություն կուսակցությանը, չեղյալ համարելով երթը եւ հանրահավաքը, հակը կոչ արել իր համակիրներին այդ օրը միանգամից հավաքվել Միասնիկյանի հրապարակում եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել մարտի 1-ի անմեղ զոհերի հիշատակին։ 3 մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցելությունը Վիեննա, որտեղ նույն օրը կայացել է նրա բանակցությունները Ավստրիայի փոխվարչապետ, եվրոպական եւ միջազգային հարցերի նախարար Միխայել Շպինդելգերի հետ։ Միշարք հարցերի հետ քննարկվել են նաեւ Եվրոմիություն Հայաստան համագործակցությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ընթացող գործընթացները։ Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել որպես հայաստանի քաղաքացի, կոչ անելով Սերժ Սարգսյանին եւ Ռաֆի Հովհանեսյանին անհապաղ վերսկսել երկխոսությունը եւ հանուն մեր պետականության ու ժողովրդի հասնել քաղաքական համաձայնության։ Աշխարհահռչակ ռոք աստղ System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը բացնամակ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ «Ես անարդարություն հանդուրժել չեմ կարող որպես բազմաթիվ սփյուռքահայր, ես միշտ վարանել եմ ձեր իշխանությունը քննադատելու ծուղակիորեն և հրապարակայինորեն, բայց այն փաստը, որ ժողովրդի անհամար բազմությունը տարապում է ձեր իշխանության տակ կաշառակերության և անարդարության պատճառով, կշերքի նժարները խախտում է մեզ բոլորիս համար»։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարությամբ չի արձագանքի երկու խնդրագրերին, որոնք արտահայտում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ 1992 թվականին Խոջալույում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների առնչությամբ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Սպասվում է, որ ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման հարցով երկրորդ պաշտոնական հանդիպումը կանցկացվի Պրահայում մարտի 1-ին, առաջինը կայացել է Ժնևում անցած տարվա դեկտեմբերին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահական ընտրություններից անցել է 8 օր, մինչդեռ ընտրությունների հարցը դեռևս ակտիվ քննարկումների փուլում է։ Երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ընտրությունների պաշտոնական տվյալները, որով հաստատվեց, որ նախագահը ընտրվել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչ նա տարբեր երկրների ղեկավարների շնորհավորանքներ է ստանում, ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովհանեսյանը շրջում է մարզային քաղաքներով եւ ներկայանում որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Իմ գործընկեր Նարինե Խալեչյանը այսօր ամբողջ օրը Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում հետևում էր Հովհանեսյանի մարզային հանդիպումներին, իսկ Կարլեն Ասլանյանը այսօր հանրահավաքներին հետևում էր հենց տեղում։ Այժմ նրանք ստուդիայում են, ողջույն։
Բարև ձեզ։
Եվ Նարինեից երևի սկսենք, Նարինե կներկայացնի ինչպես ընթացավ այսօր բարևի հեղափոխությունը։
Այո, Ռաֆի Հովհանեսյանը այսօր վաղ առավոտից ուղևորվել էր Արմավիրի մարզ, Եղավ Մեծամորում, Մասիսում, Մեջմիածնում, Արտաշատում, Արարատում, Վայքում, Սուրենավանում, Արենիում։ Այսօր հանդիպումների վերջնական անգարը կլինի Եղեգնաձորը, Մասիսում ժառանգության առաջնորդին աղուհացով են դիմավորել։ Հանդիպումների ողջ ընթացքը կվկայի նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լրագրողներից ոչ պակաս ակտիվությամբ հետևում ու տեսաձայնագրում էին նաև ոստիկանները։ Այնտեղ մի փոքրիկ միջադեպ տեղի ունեցավ ժառանգության ակտիվիստների ժառանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանի պնդմամբ իրեն մոտեցել եմ երիտասարդ հայհոել, որից հետո Դավիթը փորձել է որպես պաշտպանություն պարզապես հրել է նրան, այնուհետև Արտաշատի ոստիկանության ներկայացուցիչները փորձում էին Դավիթին հրավիրել ոստիկանական բաժանմունք։
Լավ, քանի որ Կարլենը այնտեղ է եղել, Կարլեն եւ ես մասին ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել։
Այո, ես միայն կարող եմ ասել, որ այդ ոստիկանների ներկայությունը հատկապես նկատելի էր Արարատի մարզում, որտեղ մենք սկզբում Արմավիրի քաղաքներում էինք, եւ եթե Էջմիածնում կային նկարահանողներ, ապա դա հնարավորինս ծածուկ էր արվում մշակույթի պալատի, մշակույթի տան շենքի պատուհաններից վերևից, եւ պարզել չէր ոստիկանեն թե ոչ։ Մինչդեռ տարբերությունը շեշտակ էր, երբ մենք հասանք Արարատի մարզ, առաջինը Արտաշատ քաղաքում էինք, չէ, ներողություն, առաջինը կարծեմ որ քաղաքում ենք, Արտաշատում ինչև էական չէ, որում ենք, ամենայն դեպս տասնյակ, կարելի ասել, մոտ մեկ տասնյակի հասնող ոստիկաններ, մի մասը համազգեստով, մի մասը ոչ, անընդհատ նկարահանում էին մոտենում քաղաքացիներին, այսպես խոշոր պլանով դեմքները նկարում, նույնիսկ լրագրողներին, նույնիսկ մեզ ուղիղ եթերում աշխատող լրագրողներին պարբերաբար նկարահանում էին, և հենց Արտաշատում էլ տեղի ունեցավ այս միջադեպը, ինչպես Դավիթ Սանասարյանն էր պնդում, ժառանգության ներկայացուցիչը հայհոյել են իրեն, և ինքը հրել է նրան, և րոպեներ անց ընդամենը եկավ ոստիկանության ներկայացուցիչը, և արդեն Ռաֆի Հովանեսյանն էր ժամանել, և ասաց, որ Դավիթը պետք է այժմ գնա ոստիկանություն և այնտեղ բացատրություն տա, սակայն Ռաֆի Հովանեսյանը ասաց, մինչև չլինի դատական սանկցիան, նա և ընդ որում խնդրեց նաև իր համար դատական սանկցիա պատրաստել, և նրանք երկուսով դրա առկայության դեպքում պատրաստել ներկայանալ ոստիկանություն։
Լավ, Կարլեն, այսպիսի մի բան, քանի որ դեպքի հենց հանրավակների տեղում աշխատել ես, ինչքան մարդկան և որտեղ էին ավելի շատ եկել հանդիպելու Ռաֆի Հովանեսյանին։
Մարդկանց առումով գրեթե չի կարելի ասել, դրանք բազմամարդ հավաքներ էին, մոտ երևի թե մի քանի հարյուրի կամ որոշ տեղերում նույնիսկ հավանաբար մի քանի տասնյակի հասնող, այնուամենայնիվ կարելի ասել, որ ավելի ակտիվ էր Արարատի Արմավիրի մարզը ներողություն, որ թերևս դա պայմանավորված էր հենց նրանով, որ ոստիկանների ներկայությունները այս մարզում ավելի քիչ, բացի այդ, եթե Արարատի մարզում Ռաֆի Հովանեսյանը գրեթե բոլոր քաղաքներում, որտեղ եղավ, բավական մեծ տարբերությամբ ձայների պարտվել էր, ապա Արմավիրի մարզի քաղաքներում, նույն Էջմիածնում, Ռաֆի Հովանեսյանը բավական ծանրակշիռ տարբերությամբ ձայների հաղթանակ էր տարել, և սա էլ թերևս պատճառն էր, որ Արմավիրում ավելի շատ էին նրա համակիրները։
Իդեպ տեղեկացնենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանը դիմելով ոստիկաններին ասում էր, օրենքով աշխատեք տղաներ, օրենքով, ժողովրդին էլ կոչ էր անում հարգանքով մոտենալ ու ասում էր, որ իրենք պետական ծառայության մեջ են։ Վաղը որքանով տեղեկացանք արդեն իր նախապես հայտարարություններից արված, ինքը կայցելի Ռաֆի Հովանեսյանը կլինի Սյունիքի մարզում։
Այո, հարավ է գնում, առավոտ ագարակ, մեղրի, ապա կլինի մարզկենտրոնում Կապանում, Գորիս, Սիսյանում երեկոյան ուշ հավաքում։
Եվ լուր է տանելու, հա, կարծեմ մարզպետին ասել է, որ հրաժարականն է պահանջում։
Մի քանի անգամ այսօր հանդիպումներում նաև իր այցելած մարզերում պահանջեց տեղի քաղաքապետերի և մարզպետների հրաժարականը, հիշեցնենք, Արմավիրի մարզպետն արդեն իսկ հրաժարական է ներկայացրել, քաղաքապետը ներողություն Արմավիրի, իսկ նա Սյունիքի մարզպետի հրաժարականն է վաղը պահանջելու Կապանում, և ընդ որում ազատության եթերում ասպես ուղակի դիմեց Սուրիկ Խաչատրյանին, պահանջելով վաղը դեմարդեմ առերես հանդիպել իրեն։
Իդեպ Սուրեն Խաչատրյանը արդեն մեկնաբանել է այս դիմում, և այս մասին կարող եք լսել մեր առավոտյան եթերում վաղը, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակում ենք ազատության ցերեկային թողարկումը։ Երևանից Երևանյան մի քանի բուհերի ուսանողներ դասադուլ են հայտարարել։ Թեմային անդրադարձել է նաև կրթության և գիտության նախարարությունը։ Երևանի հայտարարության մեջ նշվել է, որ մեծ թվով բացակայություններ բուհերում չեն նկատվում։ Մինչդեռ 300 ուսանողներ շրջում են Երևանի բուհերում և դասադուլի կոչանում։ Ուսանողները պահանջում են անվավեր ճանաչել փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ իրենց կարծիքով անտեսվել է իրենց ձայնը։ Դասադուլը շարունակվել է նաև այսօր մոտ 2 ժամ առաջ։ Դասադուլավորները անցան նաև Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի մոտով։ Էլեն Չիլինգարյանն է հետևել դասադուլի ընթացքին։ Էլեն,
այո, այսօր նշեմ, որ ուսանողները կրկին հավաքվել էին պետական համալսարանի դիմաց, հետո նրանք անցան ֆիզիկական կուլտուրայի, մանկավարժական, բժշկական և Բրյուսովի անվան համալսարանների մոտով, ինչպես նաև թատրոնի և կինո ինստիտուտի մոտով, կոչանալով ուսանողներին միանալ դասադուլին։ Նշեմ, երթի ամբողջ ընթացքում ուսանողներին հսկում են ոստիկանները և միջադեպեր, նույնիսկ եթե լինում են ուսանողներին միջև, փոքր են դրանք և արագ վերացվում են։ Ամեն դեպքում այսօր, երբ նկարահանում էինք պետական մանկավարժական համալսարանի դիմաց, ոստիկանները շարք կազմած կանգնել էին համալսարանի դիմաց և լրագրողներից պահանջում էին լրագրողի վկայական ավելի մոտենալու համար դռներին, որոնք փակ էին ըստ երևույթին, շատ հազվադեպ էին բացվում։
Պատճառաբանություն ասում են։
Պատճառաբանություն չէին ասում, այդպես տարօրինակ էր դա շատ, քանի որ քիչ առաջ պետական համալսարանի մոտ և ֆիզկուլտ ինստիտուտի մոտ մենք շատ հանգիստ նկարանում էինք առանց որևէ վկայական ցույց տալու, տեսախցիկը, խոսափողը մեզ հետ է և ակնհայտ է, որ լրագրողներն ենք, բայց սկսեցին վկայական պահանջել։ Այնուհետև, երբ մենք ցույց տվեցինք վկայականը, մեզ այլևս չխոցուն դոտեցին, սակայն այդպես էլ չբացատրեցին, թե ինչու էին պահանջում լրագրողի վկայական։
Լավ, Էլենի ռեպորտաժն արդեն պատրաստ է, հիմա կլսենք այն։
Միացեք դասադուլ կոչերով այսօր առավոտյան շարունակվեց ուսանողների հայտարարած դասադուլ, ովքեր համաձայն չեն փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Նրանք կրկին հավաքվել էին պետական համալսարանի դիմաց և կոչ էին անում ուսանողներին միանալ իրենց։ ԵՊՀ-ի մի քանի դասախոսներ էլ պահանջում էին նրանցից դուրս գալ համալսարանի տարածքից։
Լրջությունը չեք պատկերացնում, որ բուհում դասերը տապալելու փոստ չթույլ չենք տա։
Այստեղ ոչ մեկ դասերը չի տապալում։
Երիտասարդ, ձեր կոչերը դասերը տապալելուն են միտված։
Ձեր կոչերը միտված են դասադուլի, որը
երեք կոչ արեցիք, երիտասարդ, բավական է, դուրս եկեք, կոչ արեցիք, ովքեր միացան,
միացան ձեզ։
Բոլորը իրազեկվել են։
Կոչ, բոլորը դեռ միանալու։
Իրազեկվել են, դուրս եկեք
տարածքից։
Դուրս եկեք տարածքից։ Մեր տարած չմտնեք։
Այսօր կրկին ԵՊՀ-ի դռների դիմաց կանգնած էին մի խումբ ուսանողներ, ովքեր հեռացեք վանկարկելով պահանջում էին, որպեսզի դասադուլ անող ուսանողները հեռանան և իրենց խոսքով չխանգարեն դասապրոցեսը։ ԵՊՀ-ից հետո դասադուլ անող ուսանողները շարժվեցին դեպի ֆիզիկական կուլտուրայի, մանկավարժական, բժշկական և Վալերի Բրյուսովի անվան համալսարաններ։ Նշենք, որոշ համալսարաններում մինչև ուսանողների երթի հասնելը արդեն մի խումբ ուսանողներ, որպես կանոն ուսխորհրդի նախագահի գլխավորությամբ, կանգնած էին համալսարանի դռների դիմաց, իսկ դուրը փակ էր։ Հարցին, ինչու են կանգնել դռների դիմաց, մանկավարժական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահը պատասխանեց.
Որպեսզի պաշտպանեմ մյուսներին, ես անձամբ, ես ուսխորհրդի նախագահն եմ, ես եմ հանդիսանում առաջին մարդ, որ ուսանողների երևույթները և շահերը պաշտպանի։ Ոչինչ, ես դասի մի ժամ չեմ նստի, բայց մեր ուսանողները թող հանգիստ նստեն դաս։ Նախապես տեղյակ եմ, որ գալիս է։ Միայնակ ես գորոսների ձեմ կարելի է, ես ընդամենը են մարդիկ են հիմա այստեղ, ովքեր ուզում են, որ նորմալ դասապրոցես կայանա։
Իրանք հիմա դասի չէ,
ովքեր
որ այստեղ կանգնած
են, հանգարել են այս պայմաններում դաս կլինի։
Ուսանողները թատրոնի և կինոյի պետական համալսարանի մոտ էին գտնվում։ Մենք կապվեցինք ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Իոնիսյանի հետ, ով շրջում է դասադուլ հայտարարած ուսանողների հետ։ Նա նշեց, որ թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի մոտ փորձել է պարզել, թե ինչ է խոսել փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը ինստիտուտի պահակների հետ, որից հետո
փոխգնդապետ Մովսիսյանը ասաց, դա քոնջ գործ, ասաց գործեսանում գործ արա, ինչ-ես կախվել, հետո
այնուհետև իր խոսքով փոխգնդապետը հայհոյել է իրեն։
Իհարկե այդ բողբոքվեցին, ես իհարկե բաժանեցին, բայց իր այդ բառեր ասելը կարծես թե տեսախտիկները արձանագրեցին։
Միջադեպի մասին խոսեցինք նաև փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանի հետ, նա հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Ո՞նց կարող եք դուք հավատալ նման սպահուն շեյուրանքների, իրենք շատ բաներ են պնդում, իրենք այսօր պնդում են ամեն ինչ, պնդում են, որ սա կեղծված է, նա անարդար է, իրենց աչքի բոլորը խորթեն, բոլորն անարդար են։
Հա, ասում որ տեսախցիկները արձանագրել են եւ այլն։
Դե արձանագրել են, թող դնեն, ինչ ասեմ, եթե արձանագրել են նման բան, ո՞նց կարող եմ ես ասել։ Ո՞նց համոզեմ, ո՞նց ապացուցեմ, որ չկա։ Ես իսկ ցույց տամ, բայց իր այդ հայրենիքով խոսեմ։
Ուսանողների երթի ողջ ընթացքում նրանց հսկում են ոստիկանները իրենց ձևակերպմամբ, որպիսի պահպանեն հասարակական կարգը։ Դասադուլի վերջնաժամկետ առայժմ սահմանված չէ, ուսանողները կշարունակեն շրջել բուհերով, դասադուլի կոչ անելով նաև վաղը։ Էլեն Չիրինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն են, շարունակում ենք թողարկումը նախագահական ընտրություններից հետո, ինչպես եւ ընդունված է երկրի ընտրված նախագահը շնորհավորանքներ է ստանում տարբեր երկրներից։ Հայաստանի նորընտիր եւ գործող նախագահին առաջիններից մեկը շնորհավորեց Ռուսաստանի նախագահը, ինչին էլ հաջորդեցին մի քանի տասնյակ շնորհավորանքներ։ Այսօր մի խումբ ցուցարարների նշան բողոքի շրջել են մի շարք դեսպանատներով եւ կոչարել իրենց շնորհավորանքներով չաջակցել կեղծ ընտրությունների անցկացմանը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև, պաստառներով եւ դեսպանին նախորդ գրված նամակով։ Նրանք հայտնում էին, որ Հայաստանում անցկացված ընտրությունները համարում են կեղծված եւ մտահոգություն էին հայտնում այն առիթով, որ ֆրանսիական պետությունը շնորհավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նամակից մի հատված ընթերցում է ակցիայի մասնակից Աննի Կաղինյանը։
Մեր կարծիքով նման գնահատականները կարող էին դիհայտել երկու դեպքում։ Կամ ձեր պետության ղեկավարը չի դիրապետում Հայաստանում նախագահական ընտրություններում տեղի ունեցած զանգվածային ընտրակերտիկների, ընտրողների ահաբեկման եւ կաշառման մասին տեղեկություններին։
Ոստիկանությունը Ֆրանսիայի դեսպանատան հարակից տարածք էր եկել ակցիայի մասնակիցներից շուտ։ Նրանք շղթային կազմել եւ թույլ չէին տալիս, որպեսզի ակցիայի մասնակիցները իրենց պաստառներով կանգնեն դեսպանատան շենքի առջև։ Իսկ վերջիններս դժգոհում էին, որ իրենց կանգնած տեղից շենքի աշխատակիցները չեն կարող կարդալ իրենց պարզած պաստառները։
Ազատ տեղաշարժման իրավունք ունեմ ես, այսինքն
ոստիկանության ապօրինի գործողությունների շնորհիվ քաղաքացիները չեն կարողանում փաշտացի մայթով անցնել։
Ակցիայի մասնակիցները եւ ոստիկանները պարբերաբար վիճում էին։ Քաղաքացիներից մեկին, ով դեսպանատանն էր մոտեցել փողոցի մյուս կողմից, ոստիկանները գետնից բարձրացրած բերեցին եւ հեռացրին դեսպանատան արչեւի հատվածից։ Նրա խոսքով իրեն հայհոյել են եւ ձեռքից խլել են պաստառը։
Ոստիկանի վրա դու քեզ իրավունք չի տնելա բաբա։
Ոստիկանի իրավունք տվածայից բրթելու։
Ոչ, ոստիկանի
իրավունքն
ապահովի։ Ոստիկանության աշխատակիցներն իրենց գործողությունը բացատրում էին հավաքների ազատության մասին օրենքի համապատասխան կետով, ըստ որի նրանք թույլ չէին տալիս ակցիա անողներին մոտենալ դեսպանատան դիմացի մասին, որովհետև կարծում էին, որ քաղաքացիները կփակեն դեսպանատան մուտքը։
Հավաքի մասնակցի պաշտականությունն է դա, ճոճոտոթ, հավաքի հարող տարածքի շինությունների մուտքը եւ երկ։
Ֆրանսիական դեսպանատանից ցուցարարները շարժվեցին Իտալիայի, ապա Ռուսաստանի, դրանից հետո Լեհաստանի դեսպանատներին հարող տարածքներ։ Բոլոր դեսպանատներում նրանք հանձնեցին նամակներ եւ խնդրեցին փոխանցել դեսպաններին։ Չորս դեսպանատների մոտ էլ ոստիկանությունը շղթակազմած ցուցարարներին թույլ չտվեց մոտենալ դեսպանատների բակը ցանկապատող ճաղերին, անգամ այն դեպքում, երբ դեսպանատան մուտքը, որը փակելը փաստորեն արգելվում է հավաքների ազատության մասին օրենքով, հեռու էր այն հատվածից, որին ցանկանում էին մոտենալ ակցիայի մասնակիցները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը հայտնեց, որ պատրաստվում է դիմել դեսպաններին հետևյալ հարցով.
Ես պատասխան դիմեմ եւ հարցնեմ, թե նման ակցիաների ժամանակ իրենք ունեն արդյոք մտահոգություններ, որ դեսպանության տարածքի անձեռնմխելիությունը, գույքի, ուրեմն հետ կապած մտահոգություններ ունեն արդյոք թե չէ, եւ որովհետեւ անգամ եղել է դա, թե չէ։ Ինչի համար, որպեսզի ես ասեմ, թե մեր ոստիկանության աշխատակիցները, որտեղ ճանաչաբար պաշտպանում են դեսպանության, չգիտեմ, անձեռնմխելիությունը, ինչքանով է հիմնավոր, եթե վերջնաշխում որ պաշտպանում նա պետք է կասկածներ ունենա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ էլ խոսենք կրթության մասին։ 3 տարի առաջ Հայաստանյան հեղինակավոր բուհերից մեկը Երևանի պետական համալսարանը երկու ֆակուլտետներում վերացրեց անվճար սովորելու հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր ոք անվճար կրթություն ստանալու իրավունք ունի, մինչդեռ սահմանադրական դատարանը այս իրավունքին հակադրում է կառավարության որոշումը, որով էլ պետ պատվերը այս ֆակուլտետներում այլևս չի գործում։ Սահմանադրական դատարան դիմել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Անցյալ տարվա հոկտեմբեր ամսին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան վիճարկելու կառավարության որոշումը, որի համաձայն 2010 թվականից Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտություն և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությունների գծով անվճար համակարգով տեղեր չեն հատկացվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության բաժնի պետ Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ իրենք դիմել են դատարան, քանի որ ստացել Լենդիմում նա հիշեցրեց, որ սահմանադրության 39-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մրցութային հիմունքներով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անվճար կրթություն ստանալու։
Այն մասով, որ նման հնարավորություն չէր նախատեսվում, մեր գնահատմամբ առաջացնում էր սահմանադրության հետ անհամապատասխանության հարց։ Հարկավոր էր ուսումնասիրել միջազգային փորձը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները, որոնք բոլորը հանդիսացան մեզ համար հիմնավորում և մեր դիրքորոշումը ավելի ամրացնելու համար այդ զենքերը, եթե այդպես կարող ենք համարել, սահմանադրական դատարան դիմելու համար։
Օրերս Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հիմք ընդունելով մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումն ու հիմնավորումները որոշում էր կայացրել, որով վերահաստատել էր քաղաքացիների մրցութային հիմունքներով անվճար կրթություն ստանալու իրավունքի կարևորությունը, սակայն
սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ շեշտադրումը չկատարեց մրցութային հիմունքներով անվճար կրթություն ստանալու վրա, այլ մի քիչ ավելի այլ մոտեցում որդեգրեց և այդ մասով կարելի ասել դիրքորոշումները տարբերվեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված դիրքորոշման հետ։ Եվ իսկապես այդ մասով պետք է ցավով արձանագրենք, որ իրականում չընդունվեց մեր դիրքորոշումը։
Կրթության և գիտության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Վահե Բավեյանը Ազատություն ռադիոկայանին ներկայացնելով նախարարության դիրքորոշումը փոխանցեց, որ կառավարության որոշումն ի սկզբանե չի հակասել սահմանադրությանը։
Եվ չէր կարող ունենալ, այլապես այդ կառավարության որոշումը այդ տեսքով չէր մշակվի և չէր հաստատվի։
Սահմանադրական դատարանը փետրվարի 23-ին նիստի ժամանակ նաև նշել էր, որ ուսման վճարի փոխհատուցում տրվում է մրցույթի արդյունքներով բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունված, ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սոցիալապես անապահով, ինչպես նաև սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի ուսանողներին, անկախ ուսումնառության համակարգից։ Արամ Վարդևանյան։
Սակայն ինչքան էլ ողջունելի է դա, հաստատության խնդրին լուծում չի տալիս, որովհետև չնայած նրան, որ դա հանդիսանում են 3-4 կատեգորիայի խմբի անձանցից մի մասը, մի կատեգորիա, բայց մյուսը մնում է անտեսված։ Երիտասարդ, ով արժանի անվճար տեղի, քանի որ մրցութային հիմունքներով կարողացել է հավաքել այնպիսի բալեր, այնպիսի գնահատականներ, որ իրան հարկավոր է նույնիսկ անհրաժեշտ է տրամադրել անվճար տեղ, դա այս պարագայում չի կարգավորվում։
Իրավագիտություն և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությունները տարիներ շարունակ մեծ պահանջարկ են վայելում դիմորդների կողմից, այստեղ երբեք ուսանողների պակաս չի եղել, նույնիսկ այս պարագայում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ այս երկու մասնագիտությունների գծով սովորողները նույնիսկ բարձր առաջադիմության դեպքում զրկված են ռոտացիոն սկզբունքից օգտվելու իրավունքից։
Այստեղ կա հակասություն ռոտացիայի մասին օրենքի հետ հակասության մեջ է մտնում։ Այստեղ կա խնդիր և անհրաժեշտ է այդ խնդիրը լուծել ինչ-որ ձևում, կամ պետությունը պետք է նախատեսի ռոտացիայի տեղեր այնուամենայնիվ այդտեղ ընտրելությունից հետո, կամ բնականաբար այդ ռոտացիայի հոգսը ընկնելու է հավասարանի վրա, եթե այնուամենայնիվ որոշի, որ ռոտացիան այդտեղ այդ մասնագիտությունը գծով անհրաժեշտ է։
Սիմոնյանը վերջում հավելեց, որ 2010 թվականից հետո ավելացվել է պետպատվեր տեղերի քանակը բնագիտական ոլորտի մասնագիտությունների գծով։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկում անօրինական ծառահատումներ Երևանում։ Նոր-նորք թաղամասում տասնյակ ծառեր են հատվել, բնակիչների խոսքով ծառահատումները կատարվել են 2 ամսվա ընթացքում։ Այս հարցով քաղաքապետարանին դիմել ենք, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը այժմ էլ աշխատում է ռեպորտաժի վրա, իսկ հիմա լսենք նրա դեռևս պատրաստված ռեպորտաժը։
Օրերը սահազանգ էր ստացվել, որ Նորքի առաջին զանգվածում Բաղյան փողոցին հարակից տարածքում Նորքի շուկայի հարևանությամբ ապորինի կերպով ծառահատումներ են իրականացվում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը այցելեց այդ տարածք, փորձելով ճշտել ամեն ինչ դեպքի վայրում։ Շուկայի աշխատակիցների և բնակիչների կարծիքով տարածքում նոր սուպերմարկետ է կառուցվում, և այն, ինչպես և Նորքի այդ շուկան պատկանում է ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։
Բնակելի շինությունները փոքրիկ, չգիտեմ, մարդը ապրում էր թե չէր ապրում,
Ու ծառեր էին իհարկե, մրգատու ծառեր էին։ Հիմա չգիտեմ, հիմա այդ տարածքը դա դեռ չկա, ոչ իման չկա, ծառերը չեն երևում։ Երևի երկու ամիս։ Գիտեմ, որ սուպերմարկետ է կառուցվում եւ ես երևի մեծ հավանականությամբ սա իրանց տարածքն է։
Իսկ շատ ծառ են արմատախիլ արել։
Երևի 20-30 մոդրապես։ Դե այդ էս մասը տենց այ երել է տես ծառបាន։
Փորձեցինք ճշտել Նորքի շուկայի տնորինությունից արդյոք տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում տարածքում եւ ինչու են ահազանգում բնակիչները։ Շուկայի տեսուչը մեզ այդ զրույցում նշեց, թե շուկային հարակից քանդված տարածքն իրենցն է, ընդ որում այնտեղ արմատախիլ է արվել ոչ պտղատու երկու ծառ միայն եւ ընդհանում են շուկայի վերանորոգման աշխատանքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բաղյան փողոսի դիմացի հատվածին, նշեց, որ խաղահրապարակ է կառուցվելու։ Մեր քաղաքը հանրային քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գրիգոր Ղազարյանի հետ ենք զրուցել։
Գործ ունենք մի սխեմայի կառուցվածքի հետ, որտեղ քաղաքաշինական գործունեությունը իր բոլոր ընթացակարգերը փակ են հասարակության առջև եւ հասարակությունը պետք է վազի, խնդրի, դիմումներ գրի, սպասի պատասխանների, այնինչ օրենսդրությամբ պահանջվում է, որ ցանկացած քաղաքաշինական գործունեություն պետք է բաց լինի, հանրայնացված լինի, տեղեկատվությունը ներկայացված լինի։ Սա է ապօրինությունների հիմքը։
Նոր Նորքի թաղապետարանի քաղաքաշինական բաժնից մեզ տեղեկացրեցին, որ այդ տարածքի հետ կապված երբևէ ոչ մի ահազանգ չեն ստացել եւ չգիտեն անգամ, թե տարածքում ինչ է տեղի ունենում կամ կառուցվելու։ Թեմայի հետ կապված Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանումներ խոստացել է տալ շուկայի գործադիր տնորենը, որը ի դեպ պնդում է, թե տարածքում որևէ շինարարություն չի իրականանալու եւ տարածքը մաքրվում է։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն այն, այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք հետևել մեր կայքեջում, իսկ այժմ խոսենք մշակույթի մասին։ Վերջերս տպագրվել է Գրանիշ հանդեսի հերթական համարը, այն անվանվել է Խուժանական, թե ինչու Խուժանական կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Լույս է տեսել Գրանիշ հանդեսի 3-րդ համարը, Գրանիշ Խուժանականը։ Հենց այսպես են վերնագրել հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամները այս համարը, շեշտադրելով, որ ամեն խուժանություն դեռ խուժանական չէ, նաև որ խուժանական բնորոշումը արդի հայերենում բանավոր լեզվում դարձել է էրոտիկի հոմանիշ, առանձնացնելով այն սովորական խուժան և խուժանություն հասկացություններից, որոնք մեկնաբանվում են որպես միանշանակ բացասական բնորոշումներ։ Նշված է համարի առաջաբանում, զգուշացվում է նաև, որ վաճառքը 16 տարին չբոլորած անչափազներին արգելվում է, իսկ 30 տարին բոլորած անչափաստերին խրախուսվում։ Չէ, մի տարակուսեք, հանդեսի այս համարում շատ հետաքրիր հեղինակների գործեր կգտնեք, սկսած նախաքրիստոնեական Վահագնի ծննդից մինչև Գրիգոր Զոհրաբ, Դանիել Վարուժան, մինչև նաև մեր օրերը Լևոն Խեչոյան, Արամ Պաչյան, Ներսես Աթաբեկյան, Հրանտ Ալեքսանյան և ուրիշներ, նաև Արտասամանյան հայտի հեղինակներ Հենրի Միլլեր, Տոնինո Գուերա, Սալման Ռոշդի, Ումբերտո Էկո և այլք։ Նշենք, որ օրերս կայացած շնորհանդեսի ժամանակ Գրանիշ գրական ակումբի հիմնադիր անդամները մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էին, որ հանդեսի այս համարով նպատակ ունեն ցույց տալ, որ բարձրաշեք գրականությունը կարող է նաև էրոտիկ լինել։ Հավելենք նաև, որ ամսագիրը հրապարակում է Անտարես հրատարակությունը, որը մեծ չափով աջակցում է նաև երիտասարդ գրական սերնդի ներկայացուցիչներին հրատարակելու իրենց ստեղծագործությունները առանձին գրքերով։ Գրանիշի հիմնադիրներից գրականագետ գրաքննադատ Արքմենիկ Նիկողոսյանի խոսքով,
գրի համար որդեգրում ենք այսպես թեմատիկ շրջանակ եւ հիմնականում հաշվում ենք առնում այն թեմատիկ շրջանակները, որոնք նախ հետաքրքրում են հասարակությանը, երկրորդ շատ են շրջանառվում մեր գրական ընթացքի մեջ եւ երրորդ ունեն ամբողջական վերլուծության կարիք։
Ինչու խուժանական
ուրեմն։ Խուժանական, որովհետեւ մենք ցավոք տեսանք, որ մեր հասարակության մեջ դեռևս հաղթահարված չէ բաց գրականության տաբուն, եւ երկրորդ, որ մեր հասարակությունը շարունակում է նույն բառով խուժանական անվանել եւ բարձրաշեք գրական գեղարվեստական իրացումը եւ սովորական իսկապես խուժանությունը։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ այս համարը, որ ամեն խուժանական դեռևս խուժանություն չի եւ հակառակ ամեն խուժանություն դեռևս խուժանական չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողները շարունակում են հետևել իրադարձությունների ընթացքին։ Օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։